Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Milí posluchači, je středa 30.11.2022 a my dnes probereme téma pandemický katechismus v Itálii a ve světě. Začneme Itálií. Bohužel v Itálii stále převládají nesmyslné restrikce ve zdravotnictví a hon na takzvané čarodějnice, tedy proti nenapíchanému zdravotnickému personálu, lidem, kteří odmítli zastoupit laboratorní krysy a odmítli na sobě nechat dělat pokusy ve jménu vědy. Vědy, která v tomto smyslu znamená peníze a moc. Chci zde pro začátek připomenout fakt, v jehož smyslu se vyjádřila 10. října prezidentka mezinárodních trhů společnosti Pfizer Jeanine Smallová. To se totiž v Evropském parlamentu konalo slyšení o legitimitě smluv uzavřených Uršulou von der Leyen a generálním ředitelem společnosti Pfizer Albertem Burlou, kteří však před nejvyšším vedením EU odmítli vypovídat. Předmětem vyšetřování byly právě nákupy vakcín proti COVID-19 za částku rovnající se 71 miliardám eur, což by odpovídalo 4,5 miliardám dávek, tedy 10 dávkám na každého evropského občana. Místo generálního ředitele společnosti Pfizer byla přítomna prezidentka mezinárodních trhů společnosti Pfizer Jeanine Smallová, která na dotaz europoslance Rose, zda farmaceutická společnost testovala schopnost vakcíny blokovat infekci, odpověděla se smíchem úsečně ne a odpověděla, že se museli pohybovat rychlostí vědy, aby se vůbec zjistilo, co se děje. Na jedné straně touto jednou větou byla okamžitě oficiálně vyvrácena celá ta pohádka, která obvinuje nenapíchané z nárůstu infekcí a tím je také pohřbena užitečnost zeleného pasu, oblíbeného prostředku bývalého italského premiéra Draghiho, který on prezentoval tvrdě a manipulativně jako záruku, že se ocitneme mezi nenakažlivými lidmi. Zelený průkaz byl nástrojem, který diskriminoval, rozděloval italské občany na základě falešného předpokladu ochrany před virovým přenosem. Připomenu ještě, že jeden ze známých italských televirologů Roberto Burioni, který očkovaný, ale nakažený, nedávno prohlásil, že až do varianty Delta jsme se také očkovali, abychom chránili ostatní. Fráze, která je v rozporu s projevem prezidentky mezinárodních trhů společnosti Pfizer, Jeanine Smallové. 2 roky nehorázných plků našich italských virohvězd byly sestřeleny několika sekundovým prohlášením. Všichni jsme svědky dalšího selhání těch, kteří se prohlásili za kompetentní. Někteří to ještě z mnoha důvodů odmítají vidět, ať už je to strach z toho, že se na tom podíleli, anebo strach z toho, že uvěřili, a například i zlost za to, že byli podvedeni. To se týká samozřejmě občanů. Nyní se tedy dozvíte několik konkrétních, dovoluji si říci, odstrašujících případů, které budu prezentovat na základě publikací z některých známých mediálních autorů, aby bylo jasno, že nejde pouze o moje domněnky. Jeden z případů publikoval 27. listopadu 2022 Claudio Romiti pod názvem Jako oblast 51. Umbrijská nemocnice stále v covidovém šílenství. I přes konec pandemie zde nadále přetrvávají nesmyslná omezení. Na základě nejnovějšího videa Maria Giordana, známého a oblíbeného televizního moderátora, které v podstatě odsuzuje nezodpovědnou imobilitu při de facto určování konce všech zdravotních omezení, nám Romiti vyprávěl nepříjemný příběh obyčejného virového šílenství, kterého byl před několika dny svědkem při vstupu do veřejné nemocnice v jeho regionu, tedy v Umbrii. Groteskní místní příběh, vypovídající o tom, co se stále ve skutečnosti děje v zemi. Zde mluvíme o Itálii, která se po zdravotní stránce zdánlivě řídí nesmyslnou čínskou strategií nulového rizika klinicky téměř zmizelé nemoci. Covidácké šílenství. Když novinář Romiti doprovázel jednu osobu na odbornou návštěvu do nemocnice v Pantala ve vesničce v obci Todi v provincii Perugia, ocitl se tedy tváří v tvář situaci ve stylu oblasti 51. Hlavní vchod byl zablokován a přístup podléhal identifikaci lidí a byl povolen pouze těm několika uživatelům, kteří ještě mohli využít návštěv specialistů. Před stejným přístupovým otvorem, to nazvu takto v uvozovkách, se nacházela složka určená uživatelům a provozovatelům, která obsahovala následující text. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a s ohledem na indikace týkající se přijetí ochranných prostředků uvedených v krajské vyhlášce ze dne 22.12.2021 a tak dále, bylo rozhodnuto, že všechny osoby oprávněné ke vstupu do nemocnice musí být vybaveny maskami FFP2. Dále je jasně specifikováno, že přístup do unikátního nemocničního rezervačního centra je zakázán uživatelům, kteří si potřebují pouze objednat specializované služby. Použijte prosím jiná rezervační centra u jiných zdravotních středisek, tedy a autorizovaných lékáren. V tu chvíli, když Claudio Romiti pořizoval několik fotografií té neuvěřitelné složky, vyšla kontrolní úřednice a zeptala se ho, zda je oprávněn fotografovat vchod do nemocnice s tím, že jinak by musel požádat o povolení místního vedoucího. Na jeho protesty, kterými chtěl upřesnit, že žádný takový zákaz neexistuje a že to vše po 3 letech pandemického šílenství považuje za velmi depresivní, tato paní odešla s mrazivou větou. Možná nejste informován, ale existují tato bezpečnostní opatření, protože naše nemocnice je covidová nemocnice. Takže i malý italský kraj Umbrie, který v těchto dlouhých letech pandemického delíria nikdy neutrpěl žádnou zdravotní nouzí, si i dnes dovoluje luxus mít některé nemocnice téměř výhradně věnované léčbě endemického a klinicky rychle mizejícího viru. Provedením souhrnného průzkumu vyšlo najevo, že starostové a správci rozsáhlé oblasti, který využívá nemocnici Pantalla, jsou v takzvaném válečném tažení od letošního léta, kdy se krajské zdravotní úřady rozhodly znovu aktivovat četná lůžka COVID. Tyto lůžka úřady vyřadily z normálního provozu kvůli eventuálním covidovým pacientům. V tomto smyslu sousední obec Maršano loni v červenci napsala drsný dopis, zjevně bez jakéhokoliv výsledku, adresovaný krajským úřadům, v němž požádala o úplné obnovení funkčnosti výše uvedené nemocnice a odsoudila následující kritické problémy, které jako na mnoha jiných léčebných místech v této nešťastné zemi, stále mluvíme o Itálii, nejsou zcela překonané. Za A. Zrušení chirurgických zákroků naplánovaných ve struktuře s týmem v Pantalla a ty daleko přesahují 200 objednaných pacientů. Za B. Snížení základních činností s použitím diagnostických přístrojů téměř na nulu. A za C. Pouze denní přítomnost anesteziologů se zjevnými důsledky pro plný provoz mnoha dalších souvisejících služeb a přemístění některých z nich do nemocnice Città di Castello. Znovu tedy stojíme tváří v tvář takzvané čínské gumové zdi, která v nesmyslném pokusu blokovat cirkulaci endemického a stále méně agresivního viru udržuje přístupnost ke zdravotnické službě pouze z poloviny. A je nutno říci, že již před covidem existoval problém pro mnohá vážná a velmi vážná onemocnění. A to kvůli velmi dlouhým a někdy až doslova biblickým čekacím dobám, což teprve nyní, když se snížil provoz na polovinu. Takže toto byl konkrétní příklad týkající se konkrétního zdravotnického zařízení v Umbrii. No a máme tady třeba další fakt, ten byl publikován včera 29. listopadu 2022, publikoval ho také Romíty například a jde o zprávu o rozsudku soudce na covid neočkované pracovnici. Rozsudek u soudu ve městě Aquila nad zaměstnankyní, která se nechtěla nechat očkovat, zní: i očkovaný se může nakazit. Jak široce informovala tisková agentura Adnkronos, soudce z Aquily Giulio Cruciani tvrdě sankcionoval covidoortodoxní společnost, tak to můžeme tu společnost klidně nazvat, která má na starost úklidové služby v nemocnici San Salvatore, nacházející se právě v tomto městě, ve městě Aquila, kde byla jedna jeho zaměstnankyně suspendována z práce, protože se nechtěla nechat očkovat na covid. Na výzvu, kterou předložila pravicová odborová organizace UGL, zapsal soudce větu, která nabývá velmi důležité hodnoty. Především po chaosu nekonečných lží o sterilizační účinnosti vakcín, které nadlouho potlačily jakoukoliv odůvodněnou kritiku. Především má ten rozsudek obrovský význam a padá do hlubin lží výrok bývalého premiéra Draghiho, podle něhož výzva, tady cituji, výzva nechat se očkovat je výzvou k smrti, nikdy nezapomeneme na jeho krutá slova. A zde znovu cituji, nenecháš se očkovat, onemocníš, zemřeš nebo zabiješ, nenecháš se očkovat, nakazíš, on i ona zemřou. Takže toto byla Draghiho masírka. No, zvláště poslední klamná část Draghiho úvahy byla ve výše uvedené větě rozhodně rozdrcena. Toto je nejvýznamnější pasáž týkající se předpokladu, se kterým společnost nařídila pozastavení práce bez zaplacení svého zaměstnance. Neexistuje žádný vědecký důkaz, který by prokázal, že očkování s přípravky, které jsou v současné době na trhu, se nenakazily, anebo že se od nich nikdo nenakazil. Běžná zkušenost každého, osobní, rodinná či z kruhu známých, potvrdí evidentní fakt, že v současnosti se mohou nakazit a nakazit i neočkovaní, stejně jako se mohou nakazit a nakazit ostatní i ti, kteří byli očkováni jakýmkoliv počtem dávek. Vědecká a běžná zkušenost činí tato data v současném kontextu nakažlivosti očkovaných i neočkovaných na známý fakt podle článku 115 občanského soudního řádu. Pro úplnost je třeba poznamenat, že jakýkoliv správní akt, který by ukládal takovou diskriminaci, kterou proto, co bylo řečeno, primární právo nepředpokládá, by byl protiprávní jednání, které je v rozporu s platnými zákony a neměl by být uplatněn. Proto bylo téže společnosti nařízeno zaplatit 2 500 eur, a to navíc k uhrazení celé částky ušlého zisku. V tomto ohledu by bylo zajímavé vědět, zda podobné iniciativy na ochranu pracovníků suspendovaných kvůli tomu, že se vyhýbají očkování, podnikly i jiné odborové svazy, především levicové, CGEL, CISL, UIL, které, jak se zdá, naopak během nejhalucinovanějších fází našich restrikcí po čínském způsobu soutěžili v tom, aby vypadali více královsky než král, jak se zde říká, a dovolávali se ještě drakoničtějších opatření na ochranu italských dělníků. Pracovníci, jejichž relativně nízký průměrný věk je vystavil nízkému, neli minimálnímu riziku v případě nákazy COVID-19. Nakonec věta, tedy ten rozsudek z Aquily, opravdu otevírá další prolomení zdi lží, které provázely jednu z nejtemnějších událostí v historii republiky. Rozhodnutí, které ještě více ukazuje potřebu ustanovit onu slavnou vyšetřovací komisi pro řízení pandemie, která na nějakou dobu zmizela z radaru veřejné debaty. No a blíží se Vánoce, a tak se vraťme ještě chvilku k těm restrikcím v Itálii. Opět totiž zde zase zaznívají jisté rady televirologů. COVID a vánoční večeře. Epidemiolog. Cituji. U stolu si nadávejte a sundavejte roušku. To je totiž název rozhovoru publikovaného v deníku La Repubblica s Massimem Čikocim, jedním z nejzapálenějších zdravotnických talibánců v Itálii. Zde jako zdroj využívám opět Romítyho článek z 27. listopadu 2022 a je to právě jeho oblíbená definice. Zdravotní talibán skloňovaný na všechny způsoby, definující tu, jak já říkám, zdravotní inkvizici. Vedoucí oddělení lékařské statistiky a epidemiologie lékařské a chirurgické fakulty biomedicínského kampusu v Římě Čikoci nastěňuje perspektivu nejvýznamnějších svátků roku, která je přímo strašidelná. Na Vánoce a Silvestra by on chtěl, abychom strávili v maskách jako na karnevalu a měla by být přísně dodržována tato pravidla, zvláště pokud jsou v domě staří nebo oslabení lidé. Neustálá dezinfekce rukou, odstup u stolu a samozřejmě maska. A na otázku, zda a jak používat stejnou masku u stolu, nabízí Čikoci esej o virové paranoji jako mimořádný profesionál teroru. To se dělá nahoru a dolů, nasadit a sundat. Je to prý jediný prostředek, kterému se podaří zadržet respirační virus. Nyní si tedy vezměme, že slavný Čikoci zapomněl zahrnout nepřetržité větrání místností mezi domácí opatření ke zmírnění cirkulace koronaviru, což je starý názor jeho kolegy ze zdravotního Talibanu Preliáska, který nás přiměl chytit dvojitý zápal plic, jen aby zablokoval virus, který v současnosti způsobuje u imunokompetentních lidí něco podobného jako nachlazení. My prostí lidé se velmi triviálně ptáme, zda skutečně věří tomu, co tvrdí, nebo zda, jak si někdo už nějakou dobu myslí, neustálé opakování strachu a následných bludných zdravotnických přikázání, aby se tomu vyhnuli, skrývají pokus dobře definované profesionální kategorie Talibanu v bílých pláštích, jak se samozřejmě opět vyjádřil ve svém článku Romity. Opravdu to definuje naprosto jasně. Trvale získat kontrolu nad stále poněkud zmatenou společností, kterou jim pandemie nafouklá nadmíru samozřejmě, umožnila získat za velmi krátkou dobu. Ale to vše, to je nutno poslušně dodat, by se nikdy nestalo a nepřetrvávalo by jako ve zlověstném fraktálu, to je konkrétní geometrický obrazec, který se posedle opakuje identický v každé nejmenší části, ten fraktál, takže jako ve zlověstném fraktálu beztrapné samolibosti velké části národních informací shromážděných ve výše zmíněných vironovinách, tedy La Repubblica, které již téměř 3 roky sloužily jako nekritická rezonační deska pro ty nejabsurdnější postoje těchto údajných osobností lékařské vědy. Po rouškách doma a zavírání starších příbuzných v rodinách, o nichž v roce 2020 teoretizoval Chrysanthi, a sexuálních aktivitách, které mají být prováděny s ochrannými pomůckami, včetně roušek samozřejmě, které si představoval již zmíněný Preliásko v roce 2021, by nás dnes čikoci rád viděl, jak groteskně mezi jedním a druhým soustem dáváme nahoru a dolů ten jeho profesní fetiš, tedy roušku či masku. Vše, co potřebujeme, je, aby nás nyní přiměli ještě pověsit podkovu na zápraží a povznášející obrázek rodiny bez covidu by byl kompletní. Nyní vám, milí posluchači, pustím záznam převzatý pořád z YouTube Tomia Okamury a poslechněte si, prosím vás, pěkně ten jeho horký komentář právě ze dnešního dne, ze 30.11.2022, protože je to velice závažná záležitost.
Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo u horkého komentáře. Všichni poslanci, kromě poslanců SPD, včera ve sněmovně hlasovali proto, aby se na území České republiky cvičilo 4 000 ukrajinských vojáků v 5měsíčních intervalech, což by mělo český státní rozpočet v letošním a příštím roce dohromady stát téměř 1 miliardu korun. Pro pobyt a výcvik ukrajinských vojáků na území České republiky hlasovali i poslanci hnutí ANO Andreje Babiše. Opět se tak potvrdilo, že hnutí SPD je jedinou opozicí v parlamentu. Odmítáme, aby se na našem území za naše peníze cvičili vojáci Ukrajiny. Nechceme nechat naši zemi zatáhnout do války. Podpořte kandidáta SPD na prezidenta Jaroslava Baštu. Vláda Petra Fialy z ODS ve spolupráci s hnutím ANO bude cvičit na našem území až 4 000 ukrajinských vojáků v 5měsíčních intervalech, což by mělo stát český státní rozpočet v letošním a příštím roce dohromady téměř 1 miliardu korun. Přitom kvůli Fialově vládě strmě roste zadlužení státu a českým občanům a firmám postiženým astronomickým růstem cen energií a veškerých dalších nezbytných nákladů se žádné pomoci nedostává. Prioritou Fialovy vlády je však podpora Ukrajiny a Ukrajinců v pokračování válečného konfliktu. A teď se k ním přidal také Andrej Babiš a hnutí ANO. Hnutí SPD je proti tomu, aby peníze vybrané od českých daňových poplatníků, které mají sloužit českým občanům, směřovaly prioritně na Ukrajinu a výcvik jejich vojáků u nás. Je to navíc nepřijatelné v době, kdy i nám aktuálně schází podle vyjádření vedení armády 3500 vojáků na doplnění pro naši obranu nedostatečných početních stavů. Rovněž nechceme na našem území žádné cizí armády a vojáky, ať jsou z východu nebo ze západu. Není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. A nechceme také, aby se na našem území školili vojáci a jednotky, které budou nadále válčit a zabíjet na Ukrajině. Hnutí SPD chce mír a podporujeme ukončení konfliktu. Chceme normální životy pro naše občany, ne bídu. Tak to byl dnešní horký komentář. Přeji vám krásný den, ať se vám daří a těším se s vámi zase brzy na viděnou na svém profilu.
No a jen pro připomenutí, že situace může být ještě horší, tak vám sem pustím opět převzatý pořad také z YouTube, ale z YouTube slovenského europoslance Milana Uhríka a je to jeho proslov, který měl asi před 5 dny, myslím, že to bylo 25.11.2022, ale který je celkem důležité připomenout právě v následně na tuto zprávu. Takže prosím, poslechněte si to. Týká se to celé Evropy.
Vážení občania, Brusel zakladá vlastnú armádu. Čo s ňou chcú robiť? Chystajú sa na vojnu? Na rokovanie Európskeho parlamentu prišiel práve návrh uznesenia 2022/2145 na vytvorenie tzv. Európskych battle groups, čiže bojových skupín a kapacít rýchleho nasadenia Európskej únie. De facto ide o vytvorenie vlastnej unijnej armády v počiatočnom počte 7 až 10 tisíc vojakov, ktorých by Bruselu poskytli členské štáty, samozrejme vrátane Slovenska. Operačné riadenie nad týmito vojakmi by malo však vedenie Európskej únie.
S vytvorením takýchto bojových skupín nemôžeme v žiadnom prípade súhlasiť. Snaha o federalizáciu ozbrojených síl členských štátov Európskej únie je hrozbou premiér v Európe. Kapacity rýchleho nasadenia a bojové skupiny pod vedením Bruselu vytvárajú pretlak vojenských formácií, ktoré budú operovať v našom regióne a ktoré budú vnášať ešte väčší chaos do bezpečnostnej situácii v Európe. Kto bude rozhodovať o ich uvedení do pohotovosti, respektíve ich nasadení do boja? Predsednička Európskej komisie von Leyenová? Či dokonca pani europoslankyňa Nicholsonová so Šimečkom? Alebo nejaká kvalifikovaná väčšina v Európskej rade? Čiže Nemecko a Francúzsko? Ktorí nás vždy prehlasujú?
Kto zabráni tomu, aby tieto sily neboli napokon zneužité proti členským štátom, podobne ako v 68. Čo v prípade bezpečnostného incidentu na území Slovenska? Kto ho bude riešiť? Ozbrojené sily Slovenskej republiky? Vojska NATO na čele z USA? Či bojové skupiny Bruselu? Budú sa na mieste doťahovať, kto to má riešiť? Alebo sa budú na seba navzájom vyhovárať, že nás mal predsa chrániť ten druhý? V prípade, ak Slovensko poskytne vojakov do takejto bojovej formácie, tak stratíme nad nimi rozhodovaciu právomoc. Jednoducho, Európska únia bude môcť rozhodnúť o nasadení našich vojakov aj napriek nesúhlasu Slovenska. To je neakceptovateľné.
Vážení občania, skutočne, dať dúhovým progresívcom v Bruseli do rúk zbrania a armádu je naozaj šialený nápad. Tak ako nesúhlasíme sa dlhodobo konfrontačnou politikou NATO, tak nemôžeme súhlasiť ani so zriadením bojových jednotiek Bruselu. Je len otázkou času, kedy by títo vojaci vyfasovali na rukavy namiesto štátnych symbolov nejaké dúhové vlajky a chodili by do členských štátov zavádzať liberálnu demokraciu. To nemôžeme dopustiť. Za svoju bezpečnosť musíme byť zodpovední predovšetkým my sami a preto budeme rezolútne hlasovať proti akýmkoľvek pokusom federalizovať naše ozbrojené sily.
No a zde si ještě poslechněte ke všemu do třetice, jaké to je s tou fialovou vládou a astronomickém zadlužování českých občanů. Opět je to převzatý pořád z YouTube Tomia Okamury.
Vážené dámy a pánové, opět se scházíme nad vládním návrhem státního rozpočtu na rok 2023. Ztrácí tu smysl operovat s detailními čísly, protože vše bylo tisíckrát pojmenováno, kritizováno zprava, zleva, zhora, zdola, ale tato vláda nedá ani na věcnou a odbornou kritiku, ani z řad vlastních stran nebo vládních odborníků. Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům. Fialova vláda, která před volbami slibovala rozpočtovou odpovědnost a snižování státního dluhu, si prosadila rozpočtový deficit 295 miliard korun, který ovšem bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší, protože drtivá většina expertů se shoduje na tom, že výběr nové daně z mimořádných zisků, takzvaná windfall tax, zdaleka nenaplní vládní očekávání. Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje, ovšem nikoliv na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu, rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice a rovněž místo potřebného šetření bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii. Připomenu, že v rozpočtovém výhledu na celé volební období vlády Petra Fialy, té pětikoalice, vláda počítá s dalším zadlužením České republiky o astronomických a bezprecedentních 1,2 bilionu korun. Z toho se budou těžko vyhrabávat i naše děti a bude to Česká republika splácet hodně dlouho, jestli to vůbec platí. Státní rozpočet je pro vládu Petra Fialy zjevně politické, nikoli odborné rozhodnutí, i když ani v tom nehodlá vést vláda diskuzi. Měli bychom alespoň z priorit vlády pojmenovat její politické ideové vidění světa. Kvůli Fialově vládě budeme mít rekordní dluh v čase rekordních příjmů. Staré škatulky už neplatí. Není už pravice anebo levice. Tady ve sněmovně máme víceméně na jedné straně tradicionalisty, kteří se hlásí k nějakým původním evropským hodnotám, nikoli unijním, a hlásí se ke zdravému rozumu. A pak tu máme vládní pelmel od neomarxistů až po fašizující liberály, které spojuje víra ve všemocný bruselský absurdistán. To je vládní pětikoalice Petra Fialy. Tito lidé žijí s vírou, že Brusel poručí doslova větru, dešti i slunci. Věří v Green Deal, věří, že lidé mají 70 pohlaví, věří, že správný ekonomický lék je masivní příliv negramotných ekonomických migrantů, nejlépe z Afriky a islámských zemí, věří, že vánoční stromek je urážka a nevěří tomu, že rodina je táta a máma. To jediné pojítko pro nesmysly, kterým věří a které silou prosazují právě strany Fialovy vládní pětikoalice, ať to stojí, co to stojí, tak tím jediným pojítkem je absurdita. Neumí věcně a fakticky diskutovat, oponenty rovnou diskvalifikují jako šváby a jinou havěť hodnou vyhubení. Vláda zasekává rekordní sekeru, ale nikoli ve jménu pomoci českým lidem a firmám. Ale velká část výdajů půjde energetickým spekulantům, migrantům, na podporu války a zahraničním zbrojním firmám na extrémně předražené zbraně. Mimochodem, americké stíhačky jsou podle všech expertů třikrát tak drahé, jak v nákupu, tak i v nákladech na provoz, údržbu a opravy. Možná bych tomu rozuměl, kdybychom si vybírali mezi letadly ze Severní Koreji a z USA, ale my odmítáme prodloužit, respektive Fialova vláda odmítá prodloužit kontrakty se švédským dodavatelem Gripen, se kterým máme jen ty nejlepší zkušenosti a jehož upgradeované stíhačky Gripen by byly srovnatelné s těmi z USA, ale poměr cena a výkon u Fialovy vlády prostě nerozhoduje. Nerozhoduje zdravý selský rozum ani kupecké počty. Veškeré konání Fialovy vlády a sestavování rozpočtu vede ideologie nebo lobbying. Jen tak si lze vysvětlit, že vláda nezastropuje ceny energií u výrobců, a to pro občany a firmy. A ty firmy jsou zcela zásadní, protože mnoho firm už skutečně krachuje a končí. Vláda s radostí vyhodí 2 a možná více miliard měsíčně na pomoc Ukrajincům, ale odmítá pomoc českým občanům a firmám, a to formou, která by nestála ani haléř. Samozřejmě za každého českého zemědělce, řezníka, skláře, mlékaře naskočí i hned jiní ze západu nebo z Polska. Tohle je cíl? Zlikvidovat české živnostníky, české firmy a poslední zbytky naší ekonomiky, které se ještě nepodařilo prodat na západ, proto je chce Fialova vláda teď zlikvidovat pod záminkou války s Ukrajinou? Pan premiér Fiala, když hájí svou nečinnost vůči ČEZu, operuje tím, že tam jsou zájmy 30% minoritních akcionářů. Co tím premiér říká? Že nadřazuje zájmy zahraničních firm, které vlastní akcie ČEZu, nad zájmy českých občanů, českých firm, českého státu? To je na okamžitou demisi premiéra. Protože člověk, který hájí zahraniční vlastníky, má být předsedou zahraniční firmy. A pak je to v pořádku. Ale pokud je takový lobista v čele české vlády, pak to je vlastizrada a porušení základní povinnosti českého premiéra. V této souvislosti jsem zaznamenal ale mimo jiné i názory některých českých minoritních akcionářů, kteří řekli, že by neměli problém, kdyby stát omezil zisk ČEZu například na 100% a cena elektřiny by se zastropovala na 3 korunách výměnou za to, že takový poměr, tedy 100% zisk, bude ČEZ akcionářům garantovat třeba 10 let. Proč vláda tohle odmítá a proč zvolila nejkrkolomnější variantu extrémně drahé elektřiny v kombinaci s tím, že na ní bude ještě spekulantům doplácet? Ohledně výdajů i příjmů rozhoduje zcela zjevně buď ideologie, nebo nějaké jiné zákulisní zájmy. A já to z některých vyjádření také vnímám tak, že drahé energie tu vláda způsobuje zcela záměrně, protože jinak by se nikdy nepodařilo prosadit zelené šílenství a samozřejmě nikdy by tu Američané neprodali ani litry předraženého břidlicového plynu. Ostatně na to, že Spojené státy vydělávají na dovozu stlačeného plynu do Evropy, už jsem tady upozorňoval asi před měsícem, kdy se na to stěžovali francouzský ministr průmyslu, že prodávají do Evropy 4x dráž a vlastně parazitují na té krizi, která je teďka v Evropě v souvislosti s tím konfliktem na Ukrajině. No a vláda k tomu mlčí a vůbec v tomto ohledu nekoná. A servilně tady opakují nějaké floskule. Problém je, že to ve finále zaplatí naši občané, kteří už peníze nemají. Vláda neřeší příjmovou stránku rozpočtu. Rezignovala na možnost zdanění dividend nadnárodních korporací podnikajících v České republice. Nejde jen o zdanění dividend, ale o celkovou reformu kontroly nad únikem peněz do zahraničí. Odliv České republiky je přitom v rámci Evropy jeden z největších. Zahraniční nadnárodní korporace vyvádějí z České republiky kolem 300 miliard korun ročně. A letos je to vyvádění rekordní. O spravedlivějším zdanění nadnárodní korporací se léta mluví v takových institucích, jako jsou Mezinárodní měnový fond nebo OECD. A co říkají odborníci z těchto institucí? Peníze se přelévají z chudších zemí do bohatších a vyspělejších. Proto se ani za 30 let nikomu z východu nepodařilo dohnat bohaté země západu. Je to nemožné, protože z našich mozolů a peněz bohatnou bohatí úplně někde jinde. A bude tomu tak dlouho, dokud někdo z české vlády nenajde odvahu říct ekonomickému kolonialismu praktikovanému Bruselem dost. Jsme dost dobří na to, abychom bohatému západu zvyšovali jeho úroveň, a to dokonce i tím, že sami sebe zadlužujeme. My si fakticky půjčujeme na to, respektive vláda Petra Fialy, aby se lépe měli nejen Ukrajinci, ale také Američané, Němci a obyvatelé dalších západních zemí. Vážené dámy a pánové, namísto potřebného šetření na zbytných výdajích, vláda samozřejmě jak jinak bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii. Asi se nebudu už detailu vracet k tomu, co se tady stalo včera, kdy si vláda prohlasovala nově neomezený počet politických náměstků na ministerstvech, což bude státní kasu stát odhadem 100 miliony korun ročně navíc. Jenom za to, aby straníci stran vládní koalice se mohli přisát, další a další se mohli přisát na veřejný rozpočet a vysávat ho plnými doušky. Místo, aby vláda pomohla občanům. Také jste tady, před týdnem jsme tady hlasovali, a my jsme byli proti SPD, pro zřízení nového úřadu za miliardu korun, kde má být až 250 zaměstnanců. Má to být úřad pro digitalizaci, přestože na ministerstvech a tak dále odbory pro digitalizaci existují. Prostě další a další trafiky a drahé úřady pro exponenty vládních stran. No a poslanci hnutí SPD připravili k zákonu o státním rozpočtu řadu pozměňovacích návrhů. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje státu, včetně zahraničních, směrem k našim potřebným občanům a podnikatelům. Navrhujeme také přesun výdajů z inkluze ve školství na podporu speciální pedagogiky. Navrhujeme rovněž například snížení odvodů do Evropské unie, plateb takzvaným solárním baronům, příspěvku mezinárodním organizacím či dotací neziskovým organizacím s politickým programem. A naopak navrhujeme zvýšení podpory pracujících rodin s dětmi, samoživitelů, pěstounů, seniorů, zdravotně postižených, podpory bydlení, českého průmyslu, exportu, či integrovaného záchranného systému. Dále navrhujeme také navýšení státní rozpočtové rezervy pro boj s inflací. Pokud nám vládní pětikoalice Petra Fialy tyto naše návrhy neschválí, potom takto koncipovaný návrh státního rozpočtu poslanci za SPD nepodpoří. Děkuju za pozornost.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.